محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. طلب الحلال كسب الحلال، طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. طلب كسب الحلال، حلال کمائی کی تلاش، کوشش تے سبب دور دو کاش ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے جی، بادل فرائض، بادل فریدا فرائض نہ گلا تو سامنے فرائض کا تو سامنا ہو کرتا دینے سے فرائض ارکان اسلام سامنا ہو کرتا کسی جیسی نماز ضروری، روزہ ضروری، زکوٰۃ فرض علی سے زکوٰۃ ادا کرتے ضروری علی فرض، حج فرض اللہ کریم، حج جی ادائیگی فرض ہے نا، فرض سما کو فرض ہے اس پر نل ہے کو فرض کہ مان حلال کا موقع خالی جگہ دے عبادت فرائض سے ادائیگی برابر کرتا ابھی یہ فرض ہری توجہ دینا کموں کاس خالی کموں کاس نہ موقع یقیناً کہ تے بغیر کہ زندگی سلو سکے نا فرشتے نو ہے نا فرشتے کھانے پینا ہے ان کا باقی دوسرے کہیں ضرورت نہ ایسے کا نہ میں امی تھی راؤں سکتا ہوں آپ کو یہ راہ لیتے رہے راؤں چاہ لیتے رہے غلط کرتا ہوں خلاف اسلام کرتا ہوں شریعت خلاف کرتا ہوں کھانا تو راؤں چاہیے پینا تو راؤں چاہیے آرام پانا تو راؤں چاہیے اپنی جائز جتنی نفسانی خواہشات جائز طریقہ پر پورا کرنا تو راؤں چاہیے صحیح طریقہ میں اسلامی ہے نا ہے ایک رہبانیت بول دیتا لا رحمانیت فی الاسلام، لا رحمانیت فی الاسلام، اسلامی تو رحمانیت نہیں دنیا سوڑی جو نا دنیا سری گھنی چالو سے وہ کمال ہے دنیا سوڑ جو کون تو کمال مانچے کمال ہوتا یہ تو کامیابی ہو سکے خالی دھوکا اوپر لے مندر دے کون دے سے دنیا سوڑوں بظاہر جو کون دے سے بیچلا ظاہری دروازہ پر عیسائی جو کون دے پادری اپنے گرجا گھر پہ کون رہا تھا بظاہر پڑھنے کرنا ہے قلم پڑھنے کرنا ہے باقی بتانا سب اس کام چلو دیجیے ناجائز طریقہ پر فطرت کے خلاف زلزلہ ہم اسی کا سمجھے انسان جی فطرت ایسے پڑھنے کر لے نہیں کرنا تو مانو اسی ایک لو رہتے لو بلنا جو بندے خلاف فطرت، فطرت خلاف سلو کو سکنا مانو فطرت خلاف سلو چھے پل انہیں ٹھیک ہے رہبانیت بلتا تے کون نصارا نصرانی جو بندے سے کہ اللہ کی رضا سو جو بندے دنیا سلو سے جو بندے طریقہ اختیار کر لیتے کامیاب ڈال لیں گے دیکھا اللہ تعالیٰ فرض کر فرض کہہ لیں الگ الگ ماں کتبناها الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها اللہ تعالیٰ صرف دکن دے ابتغاء رضوان اللہ کی مرضیات دکن دے معلوم کروں تے پر ڈالو جو ہیں فرض اللہ ہیں فرض کہہ لے سما ہر زمانہ تک اللہ آدم علیہ السلام کو دھر لے ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے انسانوں پر فرض اصلی کون دی چیز؟ اللہ کا چاہتا کہ معلوم کرو جی کہ جی خوشنودی حاصل کرتے ہیں فرض، کہ جی ناراضگی پہنچتے ہیں فرض، اللہ عیسائیوں پر حقت فرض کہہ لے، مخصوص کون سے طریقہ جو کون تھے اختیار کہہ لیتے پارٹیکولر ہے، اپنے منمانی کہہ لیں، اپنے مرزن کہہ لیں، دنیا سے ہاں ابتدا گڑلے گڑلے تھے تاکہ اسلام میں پہلی گنجائش تھا ملنگ دل ملنگ ملنگ دل ہوا میری چنا کماؤ سلو چاہے کون تو بڑا پسند بیسے جیسے دنیا نہ ہوا میری کو نہ ہوا چلے کو نہ ہوا کاروبار کو نہ ہوا کنیا نہ ہوا ایک کون چاہتے کیوں تو نہیں بیسے بڑا ہوا جانا اندر اللہ اللہ کرتے رہ لے اللہ اللہ کرو کس اللہ جی فرائض کی ادائی کی ہوگا لیکن دنیا سوڑن کرو جائے وہ کمال نہ ہو کا کمال دنیا بھی تر ہو جائے دنیا بھی تر رون دنیا داری دنیا چیز ہتھیار استعمال کروں یہ دنیا صحیح استعمال کرو اصل کمال ہو جسے نہ اللہ تمام انبیاء داخل لے کروں یعنی مکمل طریقہ پر واضح طریقہ رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا دنیا کسی رہو جائے اللہ کا حکم کسی پورا کرو جائے کسی دنیا استعمال کرو جائے ہی چیز سیکھو کا ضرور اللہ والا ہوں گا ہی کا چیز سیکھو گا بزرگان بنا ہوں گا بکن جیسے ہی کا چیز مجھے کبھی نبی کہیں چیز کون تو چیز نہیں شریعت الگ طریقہ الگ یہ تو کہیں نہیں شریعت تو بھر کے سال ہے شریعت پر سال تو مان جو کہ طریقہ سال تھا تو زندگی تو زندگی ہو جائے تو مسلمان کا میں شریعت پر انکار کیا مکمل شریعتوں پر جائے لیکن صرف ظاہری شریعتوں پر نہیں خالی نماز کہہ لے خالی روزہ دے لے خالی مزہ کہہ لے یہ اوپر لے ظاہری احکام ہے کو فرض تیرا باقی جو کون تھے فرائض ایسے قلبی فرائض ایسے دیکھو ضروری تھی یعنی ہم کی توجہ میں افسوس تو دلا اللہ کی محبت فرض پیدا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرض اللہ تعالیٰ عبادت خالص اللہ سب الا لله الدين الخالص خالص اللہ سب عبادت ہے فرض لیا کری سال کھڑوں پاؤں اس پر تھوڑی چیزوں قلبی جو کہ امراض ہے دیکھا چھوڑ کر ایسے حسد حسد دل آپ دھروں کو مانو جو کہ عبادتوں کر دلو بلا عبادت کہ لیے سواب مل رہا اللہ کو نہ پر ظلم کرنا جس کسی بات کہہ رہا کسی پورا پورا تم کو سواب ملو سواب ملو یہ سواب ہمیں کہاں کہہ لے وہاں چیز گھٹ لے وجہ پیٹ گھٹ لے اس کو مان مل رہا ہوں حسد کے کام کر عبادات جو کہ ضرور نکل جب بھی فرمولا نا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار حطب حسد نیکیا کسی خطا کسی زبان بسم کرتا ہے کسی روزو جو کون دے سے سکی لکڑی واجب تو وش جو لگا ہے یعنی گھاس سکے تن بکروں سے کرنا ہے ڈھیر اڈھیر عبادت تو گھوم گئے ہیں ساتھ ہیں کو مل فرائض ہیں کو فرض لیکن دے یعنی حلال کموچے بالکل لازمی ضرور ورنہ یہ فرض ہری توجہ دوں دوسرے فرض جو ہری حکم دے بے توجہ رہتے ہیں بنا تو مانو کھانا تو بنا تو ہم کر سکے لازمی اپنی ضروریات اپنی میری چلوان کی ضروریات پورا کرو چاہے سو جائز کمائی اختیار پہنچے لازم ضروری یعنی فرض ایسے کم زیادہ تو سوال نہ ہو زیادہ دولت ہم کم کہیں نہیں ضرورت تو پڑا تھا نا مجھے فتو ہم تھا بھی سب مجھے ہم کہیں کہ کماؤں کا نکلتا آج کل کمائیں کہ کا طریقہ ایسے ذرا ہو کر رکھنا دھول یہاں کا وقت پر دھوڑی ہوں گا کس طرح کس لیے ہو وہ طریقہ تو اس میں غلط ہے لیکن سوائے نقصان جی کہیں سوائے نقصان جی کہیں فائدہ نہیں ساتھ جو کہتے ہم کا تعلیم دن مل گئے کہ تمہیں جو کہتے کموا ہاتھا پر ہاتھ دھروں دے پاؤں پر مکان اٹھتے بیچتے دوسرا پر ڈپینڈ ہوں دے وہ کا پسند کروں گے مانو دکان دے سے خوددار رہوں کا دل اپن کماؤں کا دل ہے دوسرا پر دکان دے بوجھ جاؤں چاہیے سرے دہی اجازت دے نا مانو دکان دے عقل عقل بھی ترائے لاما کماؤ سے طریقہ بنا کے فٹولا ہم کسی آزموں کا کسی گرو کا அப்புறமா ஹஜர் கொள்வான், ஜாயிஸ் தேர்கான் மாலும் கொஞ்சம் உலமாக்கள் நீ கிதாபே கொடுது எனக்கு வந்து ஏற்கிற டவுட் தான் சொல்லி வந்து மஸ்து குசுஜு அப்படி எத்தம் அஸ்கல் பாத் மந்த்ரி காலத்தில் உஸ்தாத் கெத்தான் கொடுத்துச்சு ஹாத் தரும் நஸ்தான் தானும் பட்டு விட புஸ்தான் சத்தியான தரம் கரு ஃபுட பிசான கரு ஃபுட இருந்தால் நுக்சான புசங்க வர்த்தார் ஜெத்தா கரு சிமார் அகே பல்லாமோ ஜெத்தா கல்லே மஸ்தாச்சி எதிரான் ஜாயிஸ் நாய் பல்லாமோ கேவல் தான் ஃபிக்கர் ஜரா ஹோ பசி அல்லா தோ ஹோ பசி அகதே ஃபிக்கர் நசி இந்த ஃபிக்கர் பரிசானி பெரிய அகத் தி ஃபிக்கர் நாய் தன் தெகோ நான் ஹெஜாரி தோஜோ துஞ்சு அப்படி அப்படி கமாய் அரி தோஜோ நோங்க அப்படி தமா தக்கீத் கருதாஸ் அதே கொண்டு கலத் தரிக்கா ஹரி தோஜோ அம்சு உசுனே நான் ஜாய் கமோச்சாரி தோஜோ உசுனே ஜியாதா கமோஜி ஃபிக்கர் கமோச்சன அப்படி ஜருத்தோ புறா கொடுத்து அப்படி மிலிச்சு வாங்கி ஜருத்தோ புறா கொடுத்து இல்லை மேம் பாபாச்சி ஜருத்தோ புறா கொடுத்து அப்படி ரிஷ்டதாரா இருந்து இவர் ஜருத்தோ புறா தர்த்தி தர்த்தி பேச அது தீ தர்த்தி முத்தவர் கதுது அது தெஜின் ஜுகந்தே செஞ்சு வாதாத்தும் அல்லா தலைவர் கபூல் ஜாதா தெஜின் ஜுகந்தே அம்சிட்டு ருஹானியத் பேதா ஜாதா தெஜின் ஜுகந்தே தி இஹ்லாஸ் ஜுகந்தே சே பேதா ஜாலாமோ அல்லா தாலா தி நிஜாம் கனசி பாதா ஈ சீ நமக்கு ஹாசில் ஜாலி துனியா பே இன்ஷா அல்லா லாதி துனியா பே ஜெட்ல முக்கதா பஹுஞ்சி ஐசே அல்லா முக்கதா ஜிந்தகி ஜேலா ஜே காடும் ஜேலாம் அல்லா தாலே பஸ் ஆராம் ஆராம் பாஷாத் பாஷாவு தேட்டு குஜ் ரோந்து இன்ஷா அல்லா நாத்தலி சூர்த்தகர் ஜுகந்தே ஜெட்டு அமே கானூனா ஹிலாஃப் கேலா கானூனா முதாபி அமைச்சர் மாமலா கொண்டு தெரியல தெரி பரிசானி அவ்வளோக்கா புரிஞ்சு அல்லா தாலா கானூன் கானூன் கொண்டு புராண பா சரியத் கானூன் அல்லாஹ் தலா ஹர் பேதா கருன் அப்படி துனியாவி ஜருயாத் அப்படி துனியா ஹாசில் கொடுத்தா ஜபோ சஹி தரீக்கா இஹ்தியார் கொடுத்து ஜருஜேஸ் அல்லாஹ் தலா மாபோ அல்லாஹ் ஜி ஃபிக்கர் நசீப் கரோ ஆராம் சொன்னி ஃபாலோ கரோ அல்லாஹ் தலா ஹர் ஹலால் கஸ் ஹலால் கஸ் நே பல்கே முஸ்தபே அனி மக்ரூ ஜுகந்தே ஆமதனே சே ரஜே புசுன்கோ அல்லாஹ் தலா அம்சி ஃபாலோ ஆஃபர் ரவான அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின் வ ஆலி முஹம்மத் ரப்பனா ஆத்தினா ஃபித் துன்யா ஹஸனத் வ ஃபில் ஆகிரத்தி ஹஸனத் வ கினா ஆதாபன் நார் அல்லாஹும்ம ஆஹினா அலா சுன்னத்தி அபீ வதவஃபனா அலா மில்லத்தி وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الشَّفَاعَةِ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.